Slyšme slova ze Starého zákona. Zpívej Hospodinu celá země. Zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě. Mezi všemi národy o jeho divech. Neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chválihodný. Všechny vás vítám, bratře a sestry, i hosty, pokud jsou mezi námi, na dnešním dopoledním shromáždění a zpívejme společně píseň k oslavě Pánu 22, která právě těmi slovy začíná. Pánu, všichni prospěvujte. Chtěl bych jenom na začátek říct, že slovem výkladu nám poslouží dnes bratr Petr Raus a také vás poprosím hned na úvod o vypnutí mobilních telefonů, aby nás při dnešním dopoledním shromáždění nerušili. Zpívejme společně oznámenou píseň číslo 22. Staneme k modlitbě. Pane náš a Otče náš, scházíme se i dnešního dne ve tvém jménu, abychom tě chválili a oslavovali, abychom mohli načerpat z tvého slova povzbuzení a posílení do našich životů. Odpusť nám, že ve svém úsilí být Božími dětmi nejsme vždy důslední. Máme ochotu, ale nejsme odvážní. Máme snahu, ale nejsme trpěliví. Chceme dosáhnout velkých věcí, ale ty si ceníš malých, každodenních služeb, které učiníme našim bližním. Děkujeme ti, že nás vychováváš jako otec a že nám vstupuješ do našich životů, i když se tomu někdy bráníme. Děkujeme, že máš s námi trpělivost a že nás pozbuzuješ v našem úsilí za tebou. A tak tě prosíme za představitele naše církve, dej jim sílu a trpělivost a veď tě i v jejich rozhodování, i za představitele tohoto státu. A v této chvíli myslíme na ty, kteří nejsou v našem obecenství, ať je to z důvodu nemoci nebo pracovních povinností. Prosíme, požehnej nám toto obecenství a požehnej i obecenství tvého lidu, která jsou dnes na různých místech naší republiky. Amen. Posaďme se. Nyní si otevřeme ještě jednu píseň z našich kancionálů, a to píseň číslo 32. Během této písně bude vykonána naše pravidelná sbírka. A až začneme zpívat, takže při první sloce, propustíme naše děti do spodních místností. Takže děti ještě počkají, ještě se nezvedají. Až začneme zpívat tu ohlášenou píseň 32, propustíme naše děti a během této písně bude vykonána sbírka. Budeme sedět a stišíme se k děkovné modlitbě. Pane náš, ty nám dáváš všechno, co potřebujeme k našemu životu. Děkujeme ti za to, za všechny dary a prosíme, abychom dokázali s tím, co jsi nám svěřil, nakládat vždy opatrně a vždycky s cílem, abychom sloužili tobě. Děkujeme ti za dary, které jsou vybrány zde i které dostáváme mimo tento sál. Prosíme tě, zůstávej s námi a dej, ať nakládáme s těmito dary vždy rozumně. Amen. První čtení je ze Starého zákona. Otevřeme si tedy Malé proroky, knihu Jonášovu, kde budeme číst ze 3. kapitoly prvních 10 veršů. Jonáš, 3. kapitola, prvních 10 veršů, kde je napsáno toto slovo. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když toto slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Nyní poprosím o službu pěvecký sbor. Uslyšíme píseň, která začíná slovy bude-li tento lid hledat mou tvář. Po této písni už poprosím bratra Rause o výklad Božího slova.
tomu starozákonnímu příběhu Jonášovu, či k tomu kousku z Jonášova příběhu, který jsme slyšeli, připojme ještě slova Evangelia. Budu je číst ze zápisu Markova z první kapitoly od 14. do 20. verše. Marek 1, 14 až 20. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Tolik z Evangelia. Jednou jsem v novinách četl článek, který mě docela zaujal. Už nevím, kdy to bylo ani o jaké noviny šlo. Významné osobnosti duchovního života se v něm vyjadřovaly k problému prozelitismu, tedy k přestupování k jinému náboženství, k misii mezi jinak věřícími lidmi. Jako poslední tehdy odpovídal Dalaj Lama, který nakonec řekl, že je proti takové misii a proti náboženským přestupům. Každý ať žije v té víře, kterou přijal, která je mu vlastní. Misie mezi příslušníky jiných náboženství nemá podle Dalaj Lamy budoucnost. Jenom v případě, že by někdo skutečně dospěl k vnitřnímu nezvratnému přesvědčení, že třeba křesťanství ho dovede dál než jeho dosavadní víra, pak by Dalaj Lama takový přestup toleroval. Dobře to pověděl. A teď to myslím docela vážně. Má pravdu. Přestupy k jinému náboženství nemají smysl. Ledaže by někdo skutečně dospěl k vnitřnímu nezvratnému přesvědčení, že třeba křesťanství ho dovede dál než jeho dosavadní víra. Vybavilo se mi při těchto dalajlámových slovech, jak mi kdo si vyprávěl o začátku jedné evangelizace snad bratra Karafiáta či Urbánka. Už jsem zapomněl, kdože to tehdy kázal. V každém případě tehdejší kazatel oslovil na začátku shromáždění přítomné, včetně hostů, jestli je tu někdo, kdo si myslí, že se bez Pána Ježíše Krista může obejít, ať jde raději domů a nestrácí tu čas. Ale my přece jsme posláni zvěstovat evangelium, zvát lidi ke Kristu, vyprávět o jeho lásce a milosti. Přijetím Kristova pozvání se z nás přece stali rybáři lidí, stejně jako z učedníků Pána Ježíše při jejich povolání, jak jsme to četli. Je to naše odpovědnost. Na nás je, aby lidé slyšeli a rozuměli a přijali záchranu svého života. Nebo snad ne? Což pak nemáme dělat všechno proto, aby lidé zaslechli, aby pochopili? Podívejme se do 4. kapitoly Markova evangelia. Tam je zapsán text, který bude vlastním základem našeho dnešního uvažování. Pán Ježíš dokončil vyprávění o rozsévači, většina posluchačů odešla, někteří zůstali. A pak se stalo to, co Marek zapsal, počínaje 10. veršem. A když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním, co znamenají podobenství. I řekl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Co to je za divnou řeč? Vyprávěl pán Ježíš svá podobenství proto, aby lidé nerozuměli tomu, co jim chce povědět? Proč tedy raději nemlčel? A když už mluvil, proč to pak takto vysvětloval? Co tím chtěl říct? Můj učitel mediální komunikace Dave Adams nazval to, co tady pán Ježíš představuje, Ježíšovou filozofií nekomunikace. A prohlásil tato slova pána Ježíše za jedno z klíčových míst pro práci v křesťanském rozhlase. Je to skutečně velmi významná část písma pro pochopení působení evangelia. A nejenom pro rozhlas, má co povědět i do života církve. Pojďme hledat smysl, poselství těchto veršů. Snad bych ještě měl povědět, že to slovo podobenství, parabolé, by bylo možné překládat i jinak. Židé Ježíšovy doby mluvili a mysleli aramejsky, možná i hebrejsky, ale to jsou podobné jazyky. Novozákonní text ovšem psali řecky. Hebrejština zná slovo mášál, podobenství, ale třeba také hádanka. Možná se za výrazem parabolé skrývá právě tato původní představa. Řeč v hádankách. Chtěl pán Ježíš skutečně zabránit pochopení principů Božího království? Takový výklad by neladil s obrazem Spasitele, který nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A který v modlitbě říká nebeskému Otci, slova, která si mi svěřil, dal jsem jim. Nakonec, i v té 4. kapitole Marka čteme ve 33. verši, že pán Ježíš vykládal své učení tak, jak mohli slyšet. O snahu o prosté neporozumění tu tedy nemůže jít. Nebo tu snad jde o Ježíšovu reakci na zatvrzelost Izraele, na židovské odmítání? V takovém smyslu citoval ta stejná Izajášova slova apoštol Pavel při jednání s římskými Židy. Ale to byla docela jiná situace. Nad textem evangelia takový výklad nesedí. Všimněme si, jak se za pánem Ježíšem zástupy, a byly to zástupy Židů, hrnou, jak se na něj tlačí, aby mohli slyšet jeho učení. To není zrovna projev zatvrzelosti. Jak jsem už zmínil, pán Ježíš tady cituje slova proroka Izajáše, přesněji řečeno slova, která Izajášovi svěřil Hospodin. Jsou to slova soudu nad spronevěřivým Izraelem. Éra izraelského i judského království tehdy končila. Za humny stála asyrská armáda, blížil se pád chrámu, doba zajetí. Byly to důsledky své vole a pohanských sklonů naprosté většiny izraelských i judských králů. Boží slova tehdy zvěstovala pád lidské pýchy. Když potom po staletích drží stařičký Simeon v náručí dítě Ježíše, kojence Ježíše, říká o něm jeho matce Marii kromě jiného, je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. Tak to platí o Kristu i o Božím slovu. Vždyť Pán Ježíš je vtěleným slovem, někomu k záchraně, jinému k pádu. Vidíme tady, jak se záběr prorockého slova mění, posouvá. Zatímco Izajáš oslovoval národ, mluvil o stavu společenství jako celku, tak teď už je řeč o jednotlivcích. Simeon už vztahuje své poselství na jednotlivé lidi. Všimněme si, že v tom našem evangelijním příběhu jenom někteří touží po poznání tajemství Božího království. Jenom někteří se ptají. Podle Matouše i Lukáše to byli učedníci. Marek ale upozorňuje, že šlo o širší okruh učedníků, ne jenom o těch 12 nejbližších. Šlo o ty, kteří měli zájem, kteří se chtěli dozvědět víc, proniknout k podstatě vyprávění, k motivům, ke kořenům. Většina lidu odešla jen s prostým příběhem, nechtěli poznávat hlouběji. A ještě jiní odmítali i samu Kristovu přítomnost. Všimněme si, o čem vypráví hned následující 5. kapitola Markova evangelia. Lidé v Gerase se setkali s Kristovou mocí, se zázrakem, když Pán Ježíš uzdravil posedlého z hrobu. Jak tehdy reagovali? Počali Ježíše prosit, aby odešel z jejich končin. Nechtěli porozumět. Netoužili poznat důvod, pro který se to stalo. Nestáli o setkání se změnou Božího přístupu k lidem. Nechtěli nic nového. Co to znamená? Cítili se ohrožení. Evangelium je kromě jiného také slovem soudu. Rozděluje jako ostrý oboustranný meč. Ne židy a pohany. Ta hranice byla vždycky spíš jenom zdáním, vyplývajícím z lidské malé schopnosti pronikat v podstatě věcí. Už ve starozákonní době připomínal Hospodin ústy proroků, ale třeba i tím podivuhodným příběhem Jonášovým, který jsme si připomněli, že nejde o původ člověka, ale o stav srdce, o ochotu se Pánu Bohu otevřít a odevzdat, o ochotu vzdát se vlastní sebeobhajoby. Jde tu o rozdělení těch, kdo touží a chtějí, a těch, kdo nechtějí slyšet, rozumět, vědět. Od království jsou oddělováni lidé neochotní se kát, přiznat a vyznat svůj hřích a prosit o odpuštění. Lidé, kteří se považují za dostatečně hodné Boží milosti, soběstačně hodné. Ti, kteří chtějí být na Pánu Bohu nezávislí a nejsou ochotní se na sebe podívat ve světle Boží pravdy. Slyšel jsem říkat, že Boží soud nebude nic jiného než naplnění lidských přání. Kdo už v tomto životě toužil po Pánu Ježíši Kristu, bude mít možnost žít s ním věčně. Kdo v tomto životě toužil potom, aby mu Pán Bůh do ničeho nezasahoval, bude mít od Pána Boha pokoj, bude mu navěky vzdálen. To je peklo. Ještě jinak se na to můžeme podívat. Všimněme si, jak náš text zapsal evangelista Matouš. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno. A bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, a neslyšeli. Ti, kdo mají, a ti, kdo nemají. Co mají či nemají? O co tu jde? O zájem, o tom jsme už mluvili. Ale také o aktivitu víry. Pán Bůh lidem neposkytuje už v tomto čase, tady na zemi, věčnou nebeskou rentu klenošení. Spasení lidé jsou voláni k aktivitě, především k aktivitě vztahu, k aktivitě přijímání božích darů, k aktivitě zájmu o Boha i o lidi. Taková aktivita vede k přebytku, k hojnosti. Alternativou je nečinnost, lhostejnost, která prohlubuje chudobu. Také tu duchovní, ale ovšem i každou jinou. I v tom je soud. Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci, tedy v realitě stavu a skutku. To ale nedochází každému. Pro mnoho lidí tehdy i dnes je důležitý nátěr, vnější podoba, to, jak věci vypadají navenek. Farizeové věřili, že až naplní svými skutky zákon všichni lidé, až budou všichni dělat to, co dělat mají, a nedělat to, co dělat nemají, tehdy, že přijde Boží zachránce a zlomí se věky. Nastane čas mesiášského království. Pán Ježíš je nazval obílenými hroby. Říkal, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Podstatná není podoba našich skutků, ale jejich motivace. Podstatný je stav srdce. Evangelium volá na cestu oběti, na cestu vzdání se sebe sama. V každém člověku je kdesi hluboko zakořeněno cosi opačného, potřeba sebeobhajoby, potřeba ocenění na úkor druhých či oproti druhým. Odtud vyplývá ten přirozený odpor k autoritě, který tak dobře znají dospívající děti. Ten až nepřekonatelný pocit vzdoru, který se zvedá v lidském srdci nad každým nepochopitelným příkazem, nad každým omezením osobní svobody, nad každým byť i jen domnělým znevážením. Považuji tento pocit za nejvlastnější esenci hříchu, za hřích anzich. Tento pocit opanoval první lidi v ráji, když se rozhodli překročit Bohem vymezenou hranici. Hřích je nám vrozen. Není možné žít bez něj. Psycholog vám řekne, že tato vzpoura je potřebná pro rozvoj lidské osobnosti. A má pravdu. Je to ale hřích. Hřích neodstranitelně spojený s naším pozemským bytím. Hřích, kterého se nezbavíme. Který může jen Kristova krev milostivě přikrýt a sejmout z nás tíži trestu. Tato nám tak hluboce vlastní potřeba sebeoceňování a sebeobhajoby, spojená s dojmem, že záleží na tom, co je vidět, jak to vypadá, uvědomme si, jaký význam lidé třeba přikládají módě. On je to docela stejný princip. To všechno nám dává dohromady z lidského pohledu zdánlivě docela logický pocit, že i ve věcech víry jde především o vnější znaky. Mluvíme o víře, ale měříme ji podle jejich praktických projevů. Díváme se na horlivost při bohoslužbě, na četnost modliteb, na praktické skutky lásky, velikost darů na Boží království a tak dál. I Boží slovo hodnotí skutky. Tady ale cítíme, že jde vlastně o jejich důvody, o motivy. Je psáno, a kdo by napojil třeba si jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník. Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Ten lidský pohled je opačný. Skutky jako by nám často měly zakrýt stav srdce. Ten sám bývá odsouván stranou. Do této situace porušeného lidství zazní Kristovo, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. To není popření základního Božího postoje. Víme, že Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Tady jde o ochranu tohoto Božího postoje. O ochranu před povrchností, před imitací, před lacinou milostí, řečeno s Dietrichem Bonhoeffrem. Kdo chce jenom poslouchat, aby získal návod k jednání, které pak stačí realizovat a nebe je jisté, ten se zklame. Kdo chce rozdávat poháry se studenou vodou, ale ne proto, že ten druhý je Kristův učedník, ale proto, aby sám byl považován za učedníka dobrého, ten je mimo. Kdo chce učit druhé, stačí, když vyslovíš tuto modlitbu a jsi spasen, mýlí se. Tak tomu věří a tak to vyznává islám. Kdo jednou vysloví vyznání, že není Boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok, ten se stává jednou provždy muslimem. Evangelium nic takového neslibuje. V něm jde o živý vztah. Kdybychom ho chtěli sledovat a hodnotit jen z lidské strany, museli bychom přidat velmi křehký a velmi nejistý vztah. Proto napomíná apoštol, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte, ještě nevyšlo najevo, co budeme. Motivem a důvodem tohoto vztahu je víra. Ne víra démonů, která také ví, že něco je nad námi, ale víra živá, víra důvěřivá. Víra aktivně hledající, víra zápasící s Bohem. Víra, která se pere o spásu. Víc o spásu bližních, než o spásu svou, ale ještě více o Boha samého, o jeho přátelství. Vzpomeňme na Jóba. Taková víra se nespokojí s příběhem. Jde se ptát po smyslu. Nespokojí se s teoretickým poznáním, ale jde žít to, co v písmu objeví. O takovou víru jde. Jistota této tak nejisté víry nestojí na žádných zárukách ani důkazech. Je opřená o jediné, o svého Boha. O Boží spolehlivost a o důvěru v jeho lásku. O lásku, která přikryje množství hříchů. O lásku, která neváhá sama sebe popřít, aby sama sebe naplnila. To je Golgota. Taková láska ale bojuje o své blížní, o druhé lidi. Jde jim vstříc, aby i jim nabídla sama sebe a tím i záchranu. Jak a co bude nabízet? Nabídne podobenství, hádanku, tajemství. Kruh se uzavírá. Proč? Protože je lépe nerozumět, než rozumět a nenaplnit. Je psáno, ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Pouhý vnější nátěr nestačí, víra se nedá naučit. Našemu Bohu záleží na našem srdci, na naší lásce. Kristova filozofie nekomunikace je pro nás výzvou i varováním. Výzvou k důslednosti. Výzvou vyjet na hlubinu, jak pán Ježíš vyzval genezarecké rybáře, když je povolával za své učedníky. Kniha přísloví nás vybízí, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Poznávat pána Boha, to je bezesporu úkol na celý život. Dá to práci, ale přináší to sladké ovoce. Vždyť, jak to Kristu pánu jednou pověděl učedník Petr, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kristova filozofie nekomunikace nás volá k takovému zvěstování evangelia, které nezůstane u etiky, ba které nebude nejprve učit napodobovat životy křesťanů. Nebude vůbec zvěstovat formy, byť jsme si na ně v minulosti zvykli a osvědčili se nám. Jde o takové zvěstování, které zve ke skutečnému osobnímu setkání s živým Kristem a které zve především příkladem, které je pozváním. Jen to má totiž cenu. Mohu to říci i jinak, jako to druhé, totiž varování. To slyším v důrazu na šíři Boží pravdy. Jsme varováni před zjednodušováním. Kdo vnímá celou šíři biblického poselství, nedá se zmítat a unášet závanem kdejakého učení. To podstatné, o co jde, to není žádná jednoduchá poučka. Ani žádný věroučný systém, žádná systematická teologie, ale skutečný Kristus Pán, sám živý Bůh, za nás obětovaný, Bůh blízký každému, kdo přijímá a skutečně, upřímně a vážně opětuje jeho lásku. Bůh Pán, ale i Bůh přítel. Kdo se s ním setkává, opravdu setkává, ten z milosti ducha dochází k vnitřnímu nezvratnému přesvědčení, že křesťanství ho dovede dál než jeho dosavadní víra nebo nevěra. Teprve takový člověk se pak pod vlivem téhož ducha mění, znovu rodí do nového duchovního stavu. Už ne pro slovo lidské, ale z moci Boží. A o to jde. Taková je skutečnost biblické víry. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 89. Nad všechny klenoty si vzácnější. A po této písni poprosím dva z vás o závěrečnou modlitbu. 89. píseň. prosím, povstaňme a prosím o dvě modlitby kohokoliv z vás. Amen. Amen. Pane Bože můj, vyznávám, že nejsem hoden tvé milosti. A tak si to musím vždycky znovu uvědomovat, že je to proti všemu našemu rozumu, že ty se k nám skláníš, že nám věnuješ svoji pozornost, ba že jsi za nás dal sám sebe. Neumíme to popsat, neumíme ti zdát dost chvály a díků, tak prosíme, přijmi alespoň to, co jsme schopni vyjádřit. A veď nás ty sám v našich životech, aby naše životy byly oslavou tvého jména. Přimlouvám se i za misii, aby ještě mnozí poznali, co to znamená, že ty se skláníš k člověku. Amen. Posaďme se a vyslechněme některá z našich oznámení.
Nejprve bych vás chtěl pozvat všechny po tomto shromáždění do spodních místností na posezení, naše tradiční posezení u kávy a čaje a k vzájemným rozhovorům. Také vás srdečně zveme do všech našich společných shromáždění. To první, které bude dnes následovat, je v 19 hodin a na něm poslouží sestra Marie Uhlíková. Ve středu potom 24. dubna bude při biblické hodině čtena 17. kapitola 4. knihy Mojžíšovi a nad touto kapitolou se bude zamýšlet bratr kazatel Jan Assony. Trošku podrobnější oznámení ohledně příští neděle, kdy nás navštíví dětský sbor z bratislavského sboru Kvapočky. Bude tady celý víkend. V sobotu bude společné setkání s našimi dětmi a dorostenci. Je pro ně připraven společný výlet. Pak je nachystaný v sobotu seminář odpoledne v 16.30. Je to seminář pro děti, ale nás se týká spíš neděle, 28. dubna, kdy nám dopoledne poslouží pěvecký sbor Bratislavy, ukázat a výkladem slova Božího nám poslouží Marie Uhlíková, ale tutéž neděli v 17 hodin odpoledne bude zde samostatný koncert tohoto dětského zborečku a já ji doporučuji tento koncert všem, kteří nejenom pravidelně chodí v nedělu večer, ale všem, kteří si chtějí poslechnout tento koncert, který bude také určený i pro mladší generaci a také pro děti, takže nejenom pro dospělé, takže doporučujeme pozvat i přátelé a rodiny s dětmi, jak bude možné. Tedy příští neděli v 17 hodin odpoledne koncert tohoto dětského sborečku z Bratislavy Kvapočky. Dostali jsme radostnou zprávu, že v sobotu 20. dubna se manželům Kratochvilovým narodil syn Tobiáš. Takže základní údaje, jako vždy, 50 cm, 3,23 kg. A tady je napsáno, všichni jsou v pořádku, takže opravdu děkujeme za tuto informaci a přejeme hodně Božího požehnání. Ještě poslední informace, sbírka z minulé neděle činila 6075 korun a vy, kteří jste přispěli tímto anebo jinými způsoby, velice děkujeme. Nyní si otevřeme ještě poslední píseň z našich kancionálů a to píseň číslo 306, která začíná slovy z tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít. Je to píseň 306 a po ní potom povstaneme a poslechneme si slova požehnání.
Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu, buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. A milost našeho Pána Ježíše Krista, ať nás všechny provází. Amen.